რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონცმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რაეჭვი გაუჩინა უფლება დამცველებს მკვლელობაში ბრალდებული ოლიმპიური ჩემპიონის გირაოთი გათავისუფლება.
ომარი ყო ხელისუფლებისგან და პარტიისგან მითითება ან რაიმე სხვა ფორმით ზემოქმედება ხომ არ გადადგა სასამართლომ, სწორედ ამის შემდგომ ეს გაუგებარი ნაბიჯი.
ყოლიდან საქართველოში ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების სისტემა მოქმედდება.
მე მგონი ეგ უკვე უფლებების შეზღუდვა არის.
მივესალმები. იქნებ მივიდეს ხალხი იმ დონემდე, რომ ყველანი ავეცრათ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა წარმოადგინა ალიანსის ახალი სტრატეგიული კონცეფცია, რომელიც ხუთ ელემენტს მოიცავს. სტოლტენბერგმა ახალ დოკუმენტზე ილაპარაკა რიგაში, სადაც დღეს გაიხსნა ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. გენერალური მდივნის განცხადებით, ახალი სტრატეგიული კონცეფცია კონცენტრირებული უნდა იყოს რუსეთის და ჩინეთისგან მომდინარე გამოწვევებზეც. სტოლტენბერგის თქმით, ნატოს მოქმედ სტრატეგიულ კონცეფციაში, რომელიც 2010 წელს მიღებული, ნათქვამია, რომ ევროატლანტიკურ რეგიონში მშვიდობა რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორია, ჩინეთი კი საერთოდ არ არის ნახსენები. დღეს ჩვენი მშვიდობა და უსაფრთხოება გარანტირებული აღარ არის. რუსეთის რეჟიმი აგრესიულია მისაზღვრებს გარეთ და რეპრესიული ქვეყნის შიგნით. ჩინეთი კი თავის ეკონომიკურ და სამხედრო პოტენციალს იყენებს სხვა ქვეყნების იძულებისა და საკუთარ ხალხზე კონტროლისთვის, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. გენერალური მდივნის განმარტებით, ახალი კონცეფციის ელემენტები უნდა იყოს დემოკრატიის, თავისუფლების და კანონის უზენაესობის დაცვა, სამხედრო სიძლიერის გამტკიცება, ძლიერი საზოგადოება, ნატოს გადაქცევა გლობალურ ალიანსად და მისი როგორც ინსტიტუციის გამყარება. ნატოს მიწვევით რიგის ორდღიან მინისტერიალს ესწრება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი დავით ზალკალიანი, რომელიც უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებასთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სესიაში და კოლეგა მინისტრებს სიტყვით მიმართავს. ნატოს მინისტერიალის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხია შავი ზღვის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და ბოლო ხანს განვითარებული პროცესები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ნატოელი მოკავშირეები ალიანსის ასპირანტი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებისგან მოისმენენ ხედვებს რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე და იმსჯელებენ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში ამ ქვეყნების წვლილზე. რიგის მინისტერიალის ფარგლებში ასევე განიხილავენ საქართველოს და უკრაინის მიერ ნატოში გაწევრიანების გზაზე გადადგმულ ნაბიჯებს. ნატოს მინისტერიალის დღის წესრიგის ერთ-ერთი თემა უკრაინის საზღვრებთან შექმნილი ვითარებაა. შეხვედრის წინ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ განაცხადა, რომ რუსეთი განიხილავს უკრაინაში ახალი შეჭრის შესაძლებლობას, რათა რეგიონში ძალთა ბალანსი კარდინალურად შეცვალოს. კულებას თქმით, ყველაზე ცუდი სცენარის შემთხვევაში რუსეთი შეცდება ევროპაში ცივი ომის შემდეგ ჩამოყალიბებული უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის ძირის გამოთხრას და საზღვრების ძალით შეცვლას, როგორც ეს 2008 წელს გააკეთა საქართველოში და 2014 წელს უკრაინაში, როცა ყირიმის ოკუპაცია მოახდინა და დონბასში ომი დაიწყო. კულებას ინფორმაციით, უკრაინის საზღვრებთან ამჟამად იმყოფება სავარაუდოდ 115,000 რუსი სამხედრო და დიდი რაოდენობით საბრძოლო ტექნიკა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად, რუსეთის ინტერვენციის შემთხვევაში საომარი მოქმედებები მოიცავს შავ ზღვასაც, ამიტომ რუსეთის აგრესიული ქმედებები არ მხოლოდ უკრაინის, არამედ მისი უახლოესი მეზობლების და პარტნიორების საერთო პრობლემაა. კულებას განცხადებითვე პუტინი მიიჩნევს, რომ დღეს დასავლეთი სუსტია და ამიტომ შეძლებს რუსეთის სასარგებლო ძალთა ბალანსის შეცვლას, თუმცა მას უნდა დაუმტკიცონ, რომ ცდებაო. რიგაში ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ნებისმიერი აგრესიისგან მეორება სერიოზულ შედეგებს გამოიწვევს. უკვე რამდენიმე კვირაა სხვადასხვა წყაროთ ვრცელდება ცნობები იმის შესახებ, რომ რუსეთი უკრაინის საზღვრებთან სამხედრო ძალებს ზრდის და სავარაუდოდ უკრაინაში შეჭრისთვის ემზადება. რუსეთში ამას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ უკრაინა თავად ემზადება საბრძოლო მოქმედებების დასაწყებად და არსებულ ვითარებას ადარებენ 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ საქართველოში შექმნილ სიტუაციას. მოსკოვის ეს პოზიცია დღეს კვლავ გაიმეორა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. მისი განცხადებით იმედი აქვს, რომ კიევის ამჟამინდელი რეჟიმი 2008 წლის აგვისტოს მსგავსად მიხალ სააკაშვილის გზით არწავა. ლავროვის თქმით, მაშინდელი სიტუაცია იყო ნატოს ბუქარესტის სამიტის შედეგი, როცა ალიანსის წევრებმა დიდხნიანი წვალების შემდეგ დეკლარაციაში ჩაწერეს, რომ საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრები გახდებიან. ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ. რიგის მინისტერიალის წინ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, შეერთებული შტატები განაგრძობს ბუქარესტის სამიტზე 2008 წელს მიღებული და მას შემდეგ არაერთხელ, მათ შორის 2021 წელს ბრიუსელის სამიტზე დადასტურებული გადაწყვეტილების მხარდაჭერას, რომ საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრები გახდებიან. სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ ამ ქვეყნების ყოველწლიური ეროვნული პროგრამები დეტალურად აღწერენ წევრობისკენ გზას და საქართველო და უკრაინა უკვე არიან ნატოს გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორობის მონაწილეები, რა ზრდის ნატოელ მოკავშირეებთან მათ თავსებადობას და საწვრთნელ შესაძლებლობებს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა დღეს ბრიუსელში უმასპინძლა საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის პრემიერ-მინისტრებს. ირაკლი ღარიბაშვილი, დენი შმიგალი და ნატალია გავრილიცა ბელგიის დედაქალაქში იმყოფებიან ამ სამი ქვეყნის მიერ მაისში შექმნილი ასოცირებული ტრიოს ფორმატით. როგორც საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური უწყება, დღევანდელ შეხვედრაზე შარლ მიშელთან ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოთქვა ინიციატივა ევროკავშირის და ასოცირებული პარტნიორების ლიდერთა შეხვედრებმა მიიღოს რეგულარული ხასიათი და ეს შეხვედრები ასოცირებულ ქვეყნებში მონაცვლეობით უნდა ჩატარდეს. დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. ეს სამიტი 15 დეკემბერს იხსნება ბრიუსელში. ითქვა, რომ სამიტის დეკლარაციაში მნიშვნელოვანია ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებისთვის პრიორიტეტული საკითხების და მოლოდინების ასახვა. საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის პრემიერ-მინისტრებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს ერთობლივი პოზიცია, რომ მნიშვნელოვანია სამიტმა ახალი შესაძლებლობები გაუხსნას ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებს შემდგომი ინტეგრაციის გზაზე, დიფერენციაციისა და მეტი-მეტისთვის პრინციპების საფუძველზე. ასევე ლაპარაკი იყო იმ პრიორიტეტებზე, რომლებიც სამი ქვეყნისთვის ევროკავშირთან თანამშრომლობის გაღმავების კუთხითაა მნიშვნელოვანი. საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა დაიწყო გამოძიება 29 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ შენობასთან საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეული თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების სავარაუდო ფაქტებზე. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანახმად, დათვალიერდა შემთხვევის ადგილი და მიმდებარე ტერიტორია, მიმდინარეობს საქმესთან შემხებლობაში მყოფი პირების, მათ შორის აქციის მონაწილეთა გამოკითხვა, სხვადასხვა საჯარო უწყებიდან მოთხოვნილია გამოძიებისთვის საინტერესო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია. სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის ცნობით, სასამართლოში წარდგენილია შუამდგომლობა ტელეკომპანიებიდან გამოძიების მიზნებისთვის მნიშვნელოვანი ვიდეო ჩანაწერების გამოთხოვის შესახებ. შეგახსენებთ, რომ 29 ნოემბერს, როცა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობდა მიხალ სააკაშვილის საქმის განხილვა ექს-პრეზიდენტის პირადი მონაწილეობით, პარალელურად საპროტესტო აქციაზე წინააღმდეგობის გაწევის და ხულიგნობის ბრალდებებით სამართალდამცავებმა 15 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასევე დაადასტურა, რომ გამოყენებული იყო სპეცსაშუალებები, თუმცა რომელი ამუწყებამ არ დააკონკრეტა. არსებული ინფორმაციით, აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეი გამოიყენეს. თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ აქციის მონაწილეთა ქმედებები გაცდა მშვიდობიანი შეკრების ფარგლებს და შესაბამისად პოლიციამ ადეკვატურად იმოქმედა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე 12,000 გადააჭარბა COVID-ით გარდაცვლილთა რიცხვა. ბოლო დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19 დაავადებული 80 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 53,894 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 5,050 შემთხვევა. რაც შეეხება ვაქცინაციას, გასულ 24 საათში, ანუ 29 ნოემბერს, 13,603 ადამიანი აიცრა, რაც ბოლო დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. რაც შეეხება საერთო მონაცემებს, ამ დროისთვის ქვეყანაში სუმცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 40.7% და სრულად ვაქცინირებულია 35%. ხვალიდან 1 დეკემბრიდან საქართველოში ბევრ ობიექტზე მოქალაქეების შესვლა შეძლებენ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტით. რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს მოქალაქე, რომ მწვანე სტატუსის მფლობელი გახდეს და რა რეაქციებს იწვევს ამ სისტემის ამოქმედება, თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
რესტორნების, კაფეების და ბარების ღია და დახურული სივრცეები, გასართობი და სპორტული ცენტრები, კინოთეატრები, თეატრები, მუზეუმები, საკონცერტო დარბაზები, სამორინეები და სათამაშო ბიზნეს ობიექტები, სასტუმროები და სამთო კურორტების საბაგირო გზები ის ობიექტებია, რომელთა მომსახურებით 1 დეკემბრიდან მხოლოდ მწვანე სტატუსის მქონე მოქალაქეები ისარგებლებენ. ეს სტატუსი ენიჭება პირს, თუ იგი ორჯერადად ვაქცინირებულია ან ჩატარებული აქვს 72 საათიანი PCR ტესტი ან 24 საათიანი ანტიგენ ტესტი, ან გადატანილი აქვს ვირუსი, რაც ლაბორატორიულადაა დადასტურებული. მწვანე პასპორტის ამოქმედება მისაღებია ვაქცინაციის მხარდამჭერი მოქალაქეებისთვის, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც მას უფლების შეზღუდვად მიიჩნევენ.
უფლებების შეზღუდვა არის, თუ კიდევ ვაქცინირებულიც იყოს, ბევრი ადამიანი რო არის, მაინც საშიშია.
სწორი გადაწყვეტილება, ნამდვილად მივესალმები. იქნებ მივიდეს ხალხი იმდო ნემდე, რომ ყველანი ავიცრათ და თავისუფლად გავაგრძელოთ ცხოვრება.
კარგი არის, იმიტომ რომ ერთმანეთს გავფრთხილდებით. ერთი ასრა ავიცერი, აი კიდევ ავიცრი.
სტუმრებს გასულ წელთან შედარებით თავისუფლად მასპინძლობს ბარ რესტორანი დები, რომლის კლიენტები ამ შემოდგომაზე ძირითადად უცხოელი ტურისტები იყვნენ. ზამთარში ქუთაის უცხოელი ვიზიტორები ნაკლებად სტუმრობენ და შესაბამისად კაფეები და რესტორნები ადგილობრივი მომხმარებლებისთვის იმუშავებენ. დების მეპატრონე მარიკა თვარაძე ამბობს, რომ წესებს ზედმიწევნით იცავენ და პრობლემა არც კლიენტის მწვანე სტატუსის შემოწმება იქნება. მარიკა ფიქრობს, რომ მწვანე პასპორტი აუცილებელი უნდა იყოს ყველა ხალხ მრავალ ადგილზე.
ისეთ ადგილებზეც საკრძალულიყო საშვის გარეშე შესვლა, სადაც უფრო მეტი ხალხმრავლობაა და უშუალოდ სავაჭრო ცენტრებში, აფთიაქებში, ბაზრებში. ჩვენარი ტიპის კაფე-ბარებში პირიქით უფრო შედარებით დაცული არის, იმიტომ რომ ძალიან ვიცავთ რეგულაციებს. 6 ადამიანზე მეტ მაგიდასთან ვერ ვცავთ, მაგიდებს შორის დისტანცია გვაქვს, ტემპერატურის გასინჯვის გარეშე სტუმარს არ უშვებს და მე მგონია რომ პირიქით აი ჩვენთან უფრო დაცული იყო ეგ რეგულაცია და ეხლა რაც შეეხება ამ წესის ამუშავებას, ვინც აცრილი არ არის და ანტივაქსერია, ესე რომ ვთქვათ, რესტორანში შემოსვლის მიზნით, ანუ არ აიცრება სავარაუდოდ.
1 დეკემბრიდან უქმდება რესტორნების, კაფეების და ბარების მხოლოდ ღამის 11 საათამდე მუშაობის აკრძალვა. მწვანე პასპორტების შემოღებასთან ერთად ამ შეზღუდვის მოხსნას დადებით ადაფასებს სასტუმრო მეფე დავითის მენეჯერი თამაზ ულუმბელაშვილი. მისი თქმით, სასტუმროში გვიან ღამით განთავსებულ სტუმრებს რესტორანში ვერ ემსახურებოდნენ, რაც უხერხულობას ქმნიდა.
ხშირად, როდესაც მოდიოდა სტუმარი და ფრენები არის ძირითადად ღამის საათებში, ჩვენ უბრალოდ ვერ უზრუნყოფდით ჩვენ სტუმრებს საკვებით, ვინაიდან 11 საათის შემდეგ ჩვენ არ ქონდა უფლება კვების შენობაშიც კი შემოგვეშვა, რომელიც ფაქტურად იდენტურია სასტუმროს შენობა და საკვები ობიექტი ერთად იგივე ჭერქვეშ არის. მოწესრიგებული სტუმრებიც მოვლიან და მე მგონი ფინანსურადაც დაეტყობა ამ ამგვარ ობიექტებს, როგორც ჩვენია, სადაც სასტუმროც არის, კვების ობიექტიც არის.
1 დეკემბრიდან კინოთეატრებსა და თეატრებში 30-დან 50%-ამდე გაიზარდება მაყურებელთა დასაშვები რაოდენობა. ქუთაისის ოპერის თეატრში პრემიერისთვის ემზადებიან. როგორც თეატრის დირიჟორი რევაზ ჯავახიშვილი ამბობს, შეზღუდვის შემსუბუქების შემდეგ წარმოდგენას მეტი მაყურებელი დაესწრება.
სანამ პანდემია დაიწყებოდა, ჩაშვებული ჰქონდა ბიძინა კვერნაძის ოპერა, იყო მერვესა წელსა, ვალად დაგჩა ეს სპექტაკლი და წელს უკვე ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ 27 დეკემბერს ტრადიციულად ჩვენი თეატრის დაბადების დღეს გამართება ეს პრემიერა. თან უფრო სასიხარულოა ისიც, რომ პროცენტობა გაიზარდა დამსწრე საზოგადოების.
საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 1 დეკემბრიდან მწვანე პასპორტი სავალდებულო არ იქნება საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და მაღაზიებში. ბავშვო გასართობ ცენტრებში კი მწვანე პასპორტს 18 წლის ასაკის ზემოთ მოქალაქეებს მოთხოვენ.
დადა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა იმ შესახებ, თუ ვის მიენიჭება ეგრეთ წოდებული მწვანე სტატუსი, რომლის გარეშე ცხვალიდან კონკრეტულ ობიექტებზე მოქალაქეების შესვლას ვეღარ შეძლებენ. რა შეეხება ამ წესის დარღვევას, დაჯარიმდებიან არა მომხმარებლები, არამედ ის ობიექტები, რომლებიც საკუთარ სივრცეში მწვანე სტატუსის გარეშე მყოფ პირებს დაუშვებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასამართლო მახკვეთის ზომა, წინასწარი პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა ოლიმპიურ ჩემპიონს, საქართველოს პარლამენტის ყოფილ დეპუტატს ზურაბ ზვიადაურს, რომელიც რამდენიმე თვის წინ დააკავეს კვლელობის ბრალდებით. მასთან ერთად კიდევ ერთი პირია ბრალდებული, მასაც მოსამართლე მახკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა. პროკურატურა სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა, უფლებადამცველებში კი სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კონკრეტული ეჭვი წარმოშვა. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
27 წლის ნიკა კენჭოშვილის კვლელობაში ბრალდებული ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ ზვიადაური და ამავე საქმეზე ბრალდებული ჯაბა ჯანგირაშვილი, რომელსაც ცეცხლსასროლი იარაღის დაუდევრად შენახვა ბრალდება, თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მამუკა ციკლაურმა სასამართლო დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. ზვიადაურმა გირაო 50,000 ლარი, ჯანგირაშვილმა კი 5,000 ლარი 40 დღეში უნდა გადაიხადონ. ორივე მათგანს აღკვეთის ღონისძიება წინასწარი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. მოსამართლე მამუკა ციკლაურის მიერ გადაწყვეტილების გამოცხადება სასამართლო დარბაზში მყოფი ბრალდებულების ახლობლების ოვაციები მოჰყვა. კახეთის საოლქო პროკურატურის პროკურორი ვლადიმერ ბექიშვილი ორივე დაკავებულის პატიმრობაში დატოვებას ითხოვდა და მოთხოვნას სავარაუდო დანაშაულის ჩადენის, მიმალვის და მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხეებით ასაბუთებდა.
არსებობდა ამოწმებზე ზემოქმედების საფრთხე, არსებობდა კონფლიქტის კონტექსტიდან გამომდინარე ახალი დანაშაულის ჩადენის რეალური საფრთხე. მე გვაჩნდა, რომ მას აბსოლუტურად საფუძვლიანად ჰქონდა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეფარდებული, თუმცა მოსამართლე მამუკა ციკლაურმა არ გაიზიარა ბრალდების ხარისხის ეს არგუმენტაცია და პატიმრობა შეუცვალა გირაოთი, რასაც ჩვენ არ ვეთანხმებით. ეს გადაწყვეტილება ცალკე არ საჩირდება, ეს გადაწყვეტილება საჩირდება საბოლოო შემაჯამებელ გადაწყვეტილებასთან ერთად.
ბრალდებულ ზურაბ ზვიადაურის ადვოკატმა მაგდა კოტრიკაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ რეალურად ბრალდების მხარემ ვერ დაასაბუთა მოწმეებზე ზემოქმედებისა და მიმალვის საფრთხეები. შესაბამისად, მოსამართლემ მიიღო დაცვის მხარის სასარგებლო გადაწყვეტილება.
ყველა საფრთხე ამოწურულია, ფაქტურად გამოკითხულია მოწმეები და იმ მოწმეთა ჩვენებებით ზურაბ ზვიადაური აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში მოქმედებდა. შესაბამისად, არანაირი ინტერესი დაცვის მხარეს არ გააჩნია, რომ ვინმეზე რაიმე ფორმით მოვახდინოთ ზემოქმედება.
მკვლელობაში ბრალდებული ოლიმპიური ჩემპიონის ზურაბ ზვიადაურის გირაოთი გათავისუფლებას წერილობით გამოეხმაურა საქართველოს პროკურატურა. სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პროკურატურისთვის მიუღებელი იყო მოსამართლე მამუკა ციკლაურის გადაწყვეტილება ზურაბ ზვიადაურისა და ჯაბა ჯანგირაშვილის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობის გირაოთი შეცვლის შესახებ. პროკურატურას მიაჩნია, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილება არ არის დასაბუთებული და მის მიერ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება არ ემსახურება აღკვეთის ღონისძიების მიზნების შესრულებას. გამოძიება ზვიადაურს 27 წლის ნიკა კენჭოშვილის მკვლელობას ედავება. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ნიკა კენჭოშვილის მამას, კახა კენჭოშვილს. ჩვენ გვაინტერესებდა, რას ფიქრობს ნიკა კენჭოშვილის ოჯახი მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე. კახა კენჭოშვილმა გვითხრა, რომ ამ თემაზე მან ერთ-ერთ მედია საშუალებას მისცა ინტერვიუ და სხვებთან ამ თემაზე ლაპარაკს არ აპირებს. თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მამუკა წიკლაურის გადაწყვეტილებამ კითხვები გაუჩინა არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკო ცგიტიშვილს. ის ამბობს, რომ საქმე აუცილებლად უნდა შეისწავლოს იუსტიციის საბჭომ და გასცეს შეკითხვას პასუხი, ხომ არ მოხდა ზვიადაურისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლა მისი ქართულ ოცნებასთან ახლო კავშირების გამო.
ასეთი ბრალდებით გირაოს წესით მისი გათავისუფლება არის წარმოუდგენელი რამ. ასე შემთხვევას ნამდვილად ვერ ვიხსენებ. პროცედურულად ეს უნდა იყოს განხილვის საგანი და თუნდაც ამ საბჭომ უნდა ისჯელოს რამ გამოიწვია ასეთი გადაწყვეტილება. ვიცით, ზვიადაური არის ქართულ ოცნებასთან, ამ პარტიასთან და ასევე ფაქტობრივად ხელისუფლებასთან დაახლოებული საჯარო პირი, ყოფილი დეპუტატი. ამიტომ ცხადია, ეს გარემოებები არის შესწავლის საგანი. ხომ არ იყო ხელისუფლებისგან და პარტიისგან ზეწოლა სასამართლოზე, მითითება ან რაიმე სხვა ფორმით ზემოქმედება, ხომ არ გადადგა სასამართლომ სწორედ ამის შემდგომ ეს გაუგებარი ნაბიჯი.
ზურაბ ზვიადაურს, რომელმაც 2004 წელს საქართველოს პირველი ოლიმპიური ოქროს მედალი მოუტანა, მიმდინარე წლის 16 აგვისტოს სოფელ წინანდლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 27 წლის ნიკა კენჭოშვილის მკვლელობა ედება ბრალად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, რამდენიმე პირს, მათ შორის ზვიადაურს შორის ყოფით ნიადაგზე დაწყებული ურთიერთშელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შედეგად კენჭოშვილმა ორი პირი დაჭრა და ორი მოკლა, მათ შორის ზვიადაურის ძმა, ზვიადაური და კიდევ ერთი პირი, ვასილ ცოცხალაშვილი. ზვიადაურის ადვოკატების თქმით, სპორტსმენმა თავდაცვის მიზნით გაისროლა და იგი თავს უდანაშაულო ცნობს, თუმცა ბრალდების მხარე ამ დრომდე ამტკიცებს, რომ ზვიადაურს შურისძიება სურდა. პროცესი საქმის არსებითი განხილვით განახლდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკანონო საქმიანობისთვის ერთხელ უკვე დაჯარიმებული კომპანია ბათუმის ბულვარის ცენტრში უკანონო საქმიანობას განაგრძობს. საუბარია კომპანია ამბასადორზე, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსით დაცული ბათუმის ბულვარის ცენტრში 16 სართულიან სასტუმროს აშენებდა. ყოველ შემთხვევაში ასე იყო გათვალისწინებული ოფიციალური ნებართვით, რომელიც მას ჰქონდა მიღებული. თუმცა მოგვიანებით მე-17 სართული ააშენა 10,000 ლარით დაჯარიმების შემდეგ კი ეს საქმიანობა გააგრძელა და საქმე უკვე მე-18 სართულამდეა მისული. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფანიძე.
ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა ისევ გრძელდება. სამუშაოები ახლაც მიმდინარეობს იმ სართულებზე, რომელიც ბათუმის საქალაქო სასამართლომ უკანონოდ ცნო და კომპანია ამბასადორი ბათუმი 10,000 ლარით დააჯარიმა ნოემბრის თვეში. საჩივარი კი სასამართლოში აჭარის ძეგლთა დაცვის სააგენტომ შეიტანა, თუმცა სასარჩელო მოთხოვნაში სააგენტომ არ მოითხოვა კომპანიას მშენებარე ობიექტი პროექტის შესაბამისობაში მოეყვანა. კომპანია ამბასადორს ბულვარის შუაგულში ცენტრალურ შადრევნებთან 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა ძეგლთა დაცვის სააგენტომ ბათუმელების პროტესტის ფონზე მისცა. მიმდინარე წლის შემოდგომაზე კი ბათუმელებმა შენიშნეს, რომ კომპანიამ პროექტით გათვალისწინებულ მასშტაბს გადააჭარბა და მე-17 სართულის მშენებლობა დაიწყო. სწორედ ამისთვის დაჯარიმდა კომპანია, თუმცა ამბასადორს არც მე-17 სართული მშენებლობა შეუჩერებია და მეტიც, ახლა უკვე მე-18 სართულის მშენებლობაზე მუშაობს. ბათუმის ახლადარჩეული მერი არჩილ ჩიქოვანი კომპანია ამბასადორი ბათუმის უკანონო მშენებლობაზე პასუხისგებლობას იცილებს და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან გვამისამართებს, რადგან 140 წლის ბათუმის ბულვარს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს.
ნებართვის გამცემი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია არ არის და შესაბამისად ზედამხედველობასაც მუნიციპალური სამსახურები ამასთან დაკავშირებით აღარ ახორციელებს ძეგლთან დაკავშირებულ საკითხებს, განიხილავს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში კომენტარს არ აკეთებენ, მხოლოდ ის დაგვიდასტურეს, რომ კომპანია ამბასადორს პროექტის ცვლილებაზე სააგენტოში მოთხოვნა აქვს შეტანილი. პროექტის ცვლილება კი სავარაუდოდ უკანონოდ აშენებული ორი სართულის ნებართვას და მასშტაბის გაზრდას ეხება. პრაქტიკა კი ასეთია. მშენებლობის მასშტაბი თავდაპირველად უკანონოდ იზრდება, მშენებელი კომპანია ჯარიმდება, შემდეგ კი ნებართვა გაიცემა. ბათუმელ აქტივისტ ირმა ზოიძეს არ ახსენდება პრეცედენტი, რომ ხელისუფლებას უკანონო სართულების მოშლა ან უკანონო დანგრეული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის აღდგენა დაევალებინოს მენაშენისთვის. ამიტომ, როგორც ამბობს, არც ამბასადორის შემთხვევა უკვირს.
მნიშვნელოვან ადგილას საზოგადოებისთვის, რეკრეაციულ ზონაში კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ადგილას, თელ სართულს ამატებს და იმას 10000 ლარით აჯარიმებ, ბუნებრივია სასაცილოა. ეხლა უკვე 300 ჯარიმა ქვია და სანქცია ქვია და რაღაცა დანაშაულის კომპენსაცია ქვია, გასაგებია რომ ეს არ არის ზომიერი კომპენსაცია. პირიქით, სინამდვილეში ნორმალურ ჯანსაღ ქვეყანაში უნებართო მშენებლობები დემონტაჟი უნდა მოხდეს. ჩვენ ხედავთ როგორი პრაქტიკა გვაქვს, პრეცედენტიც არ არის, რომ უნებართო დაშენებულ შენობის დემონტაჟი მომხდარი. ამას არაკეთებს არავინ. შეგნებულად ხო გასაგებია? პირიქით, ეს უფრო წამახალისებელია, რომ გადავიხდი 10000 ლარს და მორჩება თემს საქმეს გავაკეთებ. გულუბყვილობაა ხა იმაზე ფიქრი, რომ სისტემა მუშაობს და ნუ ვიღაცა ბოროტია. ბოროტია სისტემა, რომელიც ამას ახალისებს.
სისტემა კი სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის ინტერესების დარღვევით მუშაობს, მიიჩნევენ ბათუმელები. აქტივისტებმა მიმართეს აჭარის კულტურის მინისტრს და მშენებლობის ნებართვის გაუქმება მოითხოვეს. თუმცა მინისტრმა მაია ხაჯიშვილმა სრულად გაიზიარა კომპანია ამბასადორის არგუმენტები და ბათუმელებს უარი უთხრა. მინისტრის ეს გადაწყვეტილება სასამართლოშიც გაასაჩივრეს. ბათუმელი აქტივისტი სოფო ჟღენტი ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ ბათუმელების თვალწინ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე 140 წლის ბულვარი ნადგურდება, მოქალაქეებს უსამართლობის და უმწეობის განცდა არტოვებს.
უმწეობის განცდა უკვე ძალიან მაბრაზებს. ან რაღაც ისეთი უნდა მოვიმოქმედო, ან უბრალოდ ნიჰილისტური დამოკიდებულება გამიშვება და ვიტყვი, რომ აი უკვე მაინც აღარაფერი არ იცვლება და მოდი იყოს თუ ასე უნდათ, მოდი იცხოვრონ აი ესეთ ქაოსურ უსახო ქალაქში. მაგრამ მე ვბრაზობ, რატო ჩემი შვილი უნდა გავზარდო ამ ლამაზ ქალაქში? უნდა კონდეს სწორი აღქმა მისთვის ორგანულ გარემოში, უნდა იყოს საჯარო სივრცე, უნდა კონდეს პარკი, უნდა კონდეს, ძალიან მინდა ყოველთვის გაიგოს, რას ვეუბნები. ჩინოვნიკებმა, ვინც ამას მწვანე შუქს მუთებენ, ჩვენ მარტო ვისმენთ ამას, აი რაღაცა ფასადურად განვითარება ეკონომიკა, რაღაცა ის სამუშაო ადგილები, კარგით რა.
ამბასადორი ბათუმის მშენებლობა იყო ბათუმელების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პროტესტის მიზეზი. შეგროვდა 5000-ზე მეტი მოქალაქის ხელმოწერა ბულვარში მშენებლობის შესაჩერებლად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში ჰესის ლოპოტა 1-ის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ ადგილზე მიიყვანეს სამშენებლო ტექნიკის და მასალების ნაწილი. ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ ისინი არ დაუშვებენ ჰესის მშენებლობას და თუ გადაწყვეტილება მათ სასარგებლოდ არ იქნება მიღებული, პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ და კარვებს გაშლიან. სოფელში უკმაყოფილების გამო პოლიციის მობილიზებაც მოხდა. ლაფანყურში ჰესის ლოპოტა 1-ის მშენებლობის ნებართვა კომპანია ნართანა ლოპოტამ 2018 წელს მიიღო, თუმცა ადგილობრივ მცხოვრეთა პროტესტის გამო სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. პროექტის მიხედვით ჰესის სიმძლავრე დაახლოებით 6 მეგავატი უნდა იყოს. პარტია ლელომ დღეს საქართველოს მთავრობას მიმართა მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილება მიღებული მედიით აზარტული თამაშების რეკლამის სრულად აკრძალვის შესახებ. მედია საშუალებებს საგადასახადო შეღავათები დაუწესოს, როგორც ლელოში აცხადებენ. ამ ბიზნესიდან მიღებული სარეკლამო შემოსავალი სატელევიზიო მედიის სარეკლამო შემოსავლის თითქმის 20% შეადგენს და მისი აკრძალვა მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს ისედაც რთულ ფინანსურ მდგომარეობაში მყოფ მედიასო. შესაბამისად, ლელო მოუწოდებს ხელისუფლებას შეარბილოს მედიაზე არსებული საგადასახადო წნეხი და სუმცირე 3 წლის განმავლობაში მედია ბიზნესი გადასახადებისგან სრულად გაათავისუფლოს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის თანახმად 2021 წლის ოქტომბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოში ეკონომიკური ზრდა 6.19% იყო, ხოლო 2021 წლის პირველ 10 თვეში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 10.5%-ია. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.